Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul Filip redeschide școlile optimizate, dar revizuirea reformei și întoarcerea elevilor în școlile sătești este mai dificilă decât se aștepta.
Problema e că e concurență deja. Oraș e oraș, are condiții foarte bune, cam e dificil, adică de a mobiliza toți părinții, toți copiii să rămâi.
Autoritățile din sănătate dau vina pe factorul uman în scandalul avortului de la Institutul Mamei și Copilului.
Un grup de cineaști critică Centrul Național al Cinematografiei în legătură cu alocarea fondurilor bugetare pentru filme.
Trebuie să respecte legea și să creeze condiții de activitate pentru toți cineaștii, nefavorizând pe unii sau, din contra, defavorizând pe alții.
Mai evocăm într-o agendă culturală memoria scriitorului original din Bucovina românească, Aaron Appelfeld.
La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Directorul Centrului Mamei și Copilului, Sergiu Glădun, a anunțat marți că șeful secției în care a fost internată femeia din anii noi, care a avortat recent fără supraveghere în toaleta spitalului, precum și asistenta superioară din această secție, sora de gardă, vor fi concediați. Medicul de gardă și șeful secției de ginecologie al instituției vor primi mustrări aspre. Deciziile administrației centrului sunt susținute de Ministerul Sănătății, care, la rândul său, va dispune sancționarea cu mustrare aspră a directorului medical al Centrului Mamei și Copilului. Cazul a devenit cunoscut după ce pe rețelele sociale s-a publicat o scrisoare anonimă în care sunt descrise condițiile în care a avut loc întreruperea sarcina în săptămâna a 21-a, fără niciun fel de ajutor din partea corpului medical. Zeci de oameni au adus un ultim omagiu Irinei Nozdrovska, avocată, a cărei ucidere a stârnit un val de indignare în Ucraina. Suporterii ei au depus flori în curtea casei din Demidiev, în regiunea Kievului, înaintea înmormântării care a avut loc tot astăzi marți. Nozdrovska a dispărut la 29 decembrie, la două zile după ce a reușit să obțină respingerea în instanță a eliberării din închisoare a individului condamnat pentru moartea surorii ei. Coreea de Sud și Coreea de Nord s-au pus de acord să redeschidă o linie fierbinte militară începând de miercuri. Anunțul vine după o rundă de convorbiri purtate de oficiali din cele două țări în zona demilitarizată, pe linia de armistițiu. Convorbirile au prilejuit și reiterarea ofertei Fenianului de a trimite o delegație sportivă și oficial de nivel înalt la Jocurile Olimpice de iarnă, care se vor ține în februarie în Coreea de Sud. Independența entității sârbilor din Bosnia, Republica Sârbska, este un obiectiv politic legitim, dar nu de actualitate, a declarat marți liderul sârbilor bosniaci Milorad Dodic. Puțin mai târziu, cu ocazia manifestărilor de Ziua Națională a Republicii Sârbska, Dodic a estimat că poporul sârb are două state, Republica Serbia și Republica Sârbska. Ziua Națională, nerecunoscută de autoritățile centrale de la Sarajevo, marchează autoproclamarea pe 9 ianuarie 1992 a entității cunoscute ca Republica Sârbska, un pas care a dus și el la izbucnirea războiului interetnic din Bosnia, care a durat între 1992-1995. Un parlamentar reformator iranian a informat că numărul celor reținuți în timpul recentelor proteste antiguvernamentale este de circa 3700 de persoane, cu mult peste numărul vehiculat inițial. Politicianul reformator a dat publicității numărul persoanelor arestate, citând o listă pusă la dispoziție serviciilor secrete și Ministerului de Interne. Inițial, autoritățile au anunțat reținerea a până la 1800 de persoane în timpul demonstrațiilor antiguvernamentale care au izbucnit pe 28 decembrie.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Guvernul Filip și-a propus să redeschidă mai multe școli primare din cele câteva sute închise în ultimii ani, în cadrul unei reforme cunoscute ca optimizarea școlilor și realizate pe timpul când ministra a educației era Maia Sandu, actuala lideră de opoziție. Guvernul a ajuns la concluzia că acea reformă nu a fost o idee bună, dar, la modul concret, a găsit numai 3 școli care pot fi redeschise la loc, iar din acestea 3 a redeschis propriu-zis numai una. De ce? Aflăm de la Tamara Grejdeanu.
Singura instituție care și-a redeschis azi ușile urmând planul calendaristic anunțat de ministra Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, este școala primară din satul Fârlădeni, raionul Hâncești. Autoritățile raionale au sistat activitatea acesteia din considerente financiare în septembrie anul trecut. În lipsă de elevi, școala nu mai putea acumula banii necesari pentru a achita serviciile. Acum, instituția își va relua activitatea cu 20 de elevi. Banii de care are nevoie școala urmează să fie transferați din contul bugetului raional, spune Valentina Tonu, șefa Direcției Educație Hâncești. Decizia de a relua activitatea școlii are la bază insistența părinților, dar și faptul că sediul acestei școli a fost reparat chiar înainte de optimizare.
Acolo unde condițiile de activitate au fost create, noi oricum avem și obligațiuni de a asigura durabilitatea investițiilor anterioare.
Tot azi urma să-și reînceapă activitatea școala primară din localitatea Țepilova, raionul Soroca, închisă acum un an. Deși atunci părinții s-au împotrivit, acum au înțeles avantajele pe care le oferă o instituție de învățământ fără lipsuri și ezită să-și readucă copiii la școala din sat. Asta am aflat de la Ghenadie Donos, șeful Direcției Învățământ.
La 25 ianuarie, în ședința Consiliului Regional, până atunci vedem ce se cere de la părinți erau. Noi așteptăm ca numărul ăsta să mărească, adică am vrea să fie toți copiii, că vor 30 ceva de copii dacă o să reușim. Dar problema e că e concurență deja. Oraș e oraș. Liceul Cangă, la care învață o parte din copii, are condiții foarte bune. Cam e dificil, adică de a mobiliza toți părinții, toți copiii să rămâie.
Cea de-a treia școală, care ar urma să fie redeschisă la începutul noului an de studiu, este din satul Bolohani-Orhei, unde vor merge 17 copii în clasa 1. Gabriela Ojoc, directoarea Fundației pentru Dezvoltare, subliniază că se discută deocamdată doar despre redeschiderea claselor primare în școli, pentru că transportarea acestor copii este mai nevoioasă. Cu toate acestea, spune ea, trebuie luate în calcul și alte circumstanțe pentru a putea asigura un proces educațional de calitate.
În mod normal ar trebui să fie făcut o analiză foarte clară și cifrele trebuie să vorbească de la sine. În ce mod va fi sustenabilă financiară această școală primară? Și după asta, sigur că numărul de copii și trendul pentru anii viitori. Deci existența copiilor justifică existența școlii.
Pe lângă școlile deja anunțate, ar urma să fie redeschise și altele, dădea asigurări ministra Monica Babuc în cea mai recentă apariție publică. Tot ea preciza atunci că din cele 1300 de școli din Moldova, 400 sunt mici și numărul acestora continuă să crească din cauza migrației. Ministerul Educației a oprit procesul de optimizare școlară în luna octombrie a anului trecut. Atunci, ministra Monica Babuc vorbea despre, citez, nevoia corectării unor greșeli. Mai mulți experți în educație consideră că problema a fost politizată. Unii șefi ai direcțiilor de educație din raioane cred cu tărie că zădărnicirea reformei școlare, fără alte intervenții, nu face decât să amâne închiderea sau reorganizarea unor instituții școlare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Conducerea Institutului Mamei și Copilului a anunțat concedierea a 3 angajați și sancționarea altora la finalul anchetei interne despre cazul unei femei care a avortat în WC-ul instituției la începutul lunii decembrie. S-a ajuns la concluzia că femeii nu i s-a acordat asistența medicală cuvenită. Cazul, ajuns în presă cu întârziere, atrage din nou atenția asupra funcționării proaste a sistemului de ocrotire a sănătății și a factorului uman, relatează Ala Ceapai.
Cine anume va fi concediat? Șeful secției de ginecologie, asistenta medicală principală din aceeași secție, precum și asistenta de gardă, a anunțat directorul Institutului Mamei și Copilului, Sergiu Galdun. Sergiu Galdun a afirmat că o anchetă internă a instituției a identificat mai multe încălcări în cazul tinerii din anenii noi, care a născut fără supraveghere în toaleta spitalului în urma unui avort provocat medicamentos și necesar din motive medicale.
Admisii un șir de încălcări și abateri grave de la normele de etică și de deontologie medicală, precum și încălcări grave de regulament.
Abateri similare au fost constatate și în ancheta inițiată de Ministerul Sănătății la 4 ianuarie. Tânăra nu a beneficiat de consiliere psihologică, de o bună comunicare cu personalul medical și a fost tratată cu neglijență, ignoranță și brutalitate, se spune în anchetă. Totodată, ea nu a fost monitorizată pe permanent de medicul și de asistenta care erau de gardă. Ministerul Sănătății a salutat decizia administrației centrului de a sancționa responsabilii și a dispus la rândul său sancționarea cu mustrarea aspră a directorului centrului și a vicedirectorului medical, a anunțat secretarul general de stat Boris Gâlca. El a mai spus că acest caz e o palmă dată sistemului de sănătate, dar că nu e o problemă de sistem, ci e vorba de factorul uman.
Problema nu este în sistem, cum spun unii că trebuie să schimbăm sistemul. Problema este în om și în factorul uman.
Boris Gâlca a mai declarat că și sistemul de sănătate are nevoie de transformări, citez, structurale și morale, și că Ministerul Sănătății a decis crearea unei structuri de etică și deontologie medicală care va analiza cazurile de malpraxis, de ignoranță și de comunicare proastă cu pacienții. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Înaintea unui concurs de alocare a fondurilor bugetare pentru proiecte cinematografice, câțiva dintre cei mai activi cineaști moldoveni și-au exprimat neîncrederea că Centrul Național al Cinematografiei va alege proiectele cele mai bune. Conducerea instituției a respins însă criticile, spunând că încearcă să îmbunătățească regulamentul față de anul trecut, când acest concurs a avut loc pentru prima dată. Are detalii Natalia Sergeev.
Anul trecut, Centrul Național al Cinematografiei a pus la dispoziție circa 5 milioane de lei pentru realizarea filmelor în cadrul unui concurs. Mulți dintre potențialii participanți au ezitat să se înscrie în competiție. De vină ar fi fost un regulament confuz, dar mai ales gradul înalt de risc la accesarea banilor publici, au afirmat azi câțiva cineaști moldoveni în cadrul unei conferințe de presă. Altfel spus, clauzele regulamentului au fost formulate astfel încât oricine ar fi câștigat concursul risca să comită fraude financiare. Regizorul moldovean Igor Kobulianski consideră că până la începerea sesiunii din 2018, CNC ar trebui să clarifice situația concursului de finanțare din 2017.
Cinematografia este o zonă unde se cheltuie banul public și în momentul în care banul public se cheltuie nerespectându-se legile sau ocolindu-se, asta va exploda la un moment dat mai târziu, se va transforma într-o mocelă a responsabilităților. Domnul Jereghi trebuie să-și punctual să respecte legea și să creeze condiții de activitate pentru toți cineaștii, nefavorizând pe unii sau, din contra, defavorizând pe alții.
Primele dispute în mediul cineaștilor au început anul trecut, când directorul CNC, Valeriu Jereghi, a acuzat organizatorii festivalurilor de film TIFF și Animest că ar fi încercat să însușească bani publici și s-ar fi eschivat de la plata impozitelor. Regizorul și producătorul de film, Sergiu Zanoaga.
Comunitatea de profesioniști, comunitatea cineaștilor este dezbinată. Din păcate, directorul actual al Centrul Național al Cinematografiei, din punctul meu de vedere, provoacă și urmărește dezbinarea comunității profesioniste.
Printre cineaștii care au lansat apelul revendicativ este regizorul și producătorul Sergiu Prodan, directorul companiei Moldova Film Alexandru Vasilache și Sergiu Cumatrenco, producător și creator de filme. Cineaștii care au apărut în fața presei recomandă Centrului Național al Cinematografiei să-și treacă în caietul de sarcini, îmbunătățirea distribuției filmelor pe teritoriul Republicii Moldova, organizarea unui concurs de finanțare obiectiv și transparent și crearea unei viziuni clare pentru dezvoltarea cinematografiei locale. Centrul Național al Cinematografiei din Republica Moldova a fost creat pentru implementarea politicilor de stat în domeniul cinematografiei. Se menționează pe site-ul oficial. E o instituție publică tânără, activează de un an. Prin asta explică directorul CNC, Valeriu Jereghi, unele carențe de procedură. El mai spune că regulamentul concursului de finanțare a proiectelor cinematografice a fost aprobat de Ministerul Culturii anul trecut, iar la etapa consultărilor publice, cineaștii nu au înaintat propuneri.
Noi am prezentat la Ministerul Culturii, am prezentat unele modificări, cerințe pentru modificări în regulament, în legea cinematografiei. Se lucrează la aceste modificări, așteptăm aprobarea lor și pe parcurs mergem mai departe, tot vom dezvolta spre bine acest regulament.
Dar cu cine au fost discutate aceste modificări?
Aceste modificări, din nou, au fost prezentate la Ministerul Culturii. Ministerul Culturii, din nou, a consultat, trimis prin poștă, după cât știu eu, consultat cu cineaște. Din nou nu a venit nimic de la ei.
Directorul Centrului Național al Cinematografiei, Valeriu Jereghi, promite că, împreună cu președintele Uniunii Cineaștilor, planifică convocarea unei ședințe comune cu participarea reprezentanților Ministerului Culturii și a Ministerului Finanțelor. În felul acesta își propune să obțină un nou sistem de relații, astfel încât dezbaterea problemelor din breaslă să se producă în mod deschis și transparent. Din Chișinău, Natalia Sergeev, pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile locale s-au plâns la sfârșit de an că salariile mici prevăzute de lege pentru funcționari nu le permit să angajeze oameni competenți sau să-i păstreze pe cei angajați deja. Într-o petiție a Consiliului Autorităților Locale se mai spune că chiar și în cazurile în care primăriile pot oferi bonusuri angajaților, legea nu le permite. În așteptarea unei reacții din partea guvernului, Diana Răileanu a discutat cu câțiva petiționari.
2000 de lei, adică mai puțin de 100 de euro. Acesta este salariul la care poate spera un jurist sau un inginer cadastral care se angajează într-o primărie sătească, adică de nivelul 1. Un primar sau un viceprimar, în funcție de stagiul de muncă, ridică lunar între 3 și 5.000 de lei. Pornind de la premisa că funcționarii din administrația locală își fac onest meseria și nu acceptă favoruri, inclusiv financiare, banii cu care sunt remunerați ajung pentru un trai la limita existenței. Iată de ce, spune primarul de Cimișlia, Gheorghe Răileanu, puțini sunt cei care acceptă să lucreze în primării. În plus, mulți sunt demotivați și din cauza presiunii politice.
Și atunci sunt nevoiți ori să plece permanent din articotare, ori să plece pe un termen. Noi am avut așa un specialist foarte bun, care acum și-a luat concediu pe un an de zile, plecat în Israel. Sper că o să revină la lucru, dar spun că e foarte complicat. În primul rând, e foarte mare presiune birocratică, toată lumea simte politizarea. În așa condiții, când ești urmărit, poți să ai și dosare penale, cu așa salarii, e complicat să-l țipi un specialist. Mi-au deschis un dosar penal la mai mulți specialiști și mă întreabă, domn primar, asta îi mulțumesc cu mie, că eu lucrez cu 2.000 și vreo 500 de lei, fac tot posibilul să rezist și acum trebuie să mai iau și un avocat de vreo 10.000 de lei să mă apere.
Primarul de Cimișlia regretă că actuala legislație nu permite edililor să acorde sporuri salariale pentru angajați. Mai mult, au fost situații în care angajații erau siliți să întoarcă sporurile primite pentru eficiența în muncă. Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, pe scurt CALM, care întrunește sute de primari din toate regiunile, spune că reprezentanții puterii centrale deseori insistă că majorarea salariilor ar trebui să fie precedată de reforma administrativ-teritorială. O abordare nejustificată, crede Viorel Furdui.
Problema în Republica Moldova nu este în faptul că avem primării mai mult, avem prea mulți funcționari la nivel local. Pentru că, v-am spus, este un deficit din contra foarte mare de specialiști. Problema în Republica Moldova este faptul că avem un sistem de salarizare excesiv de centralizat. Chiar dacă primăriile lucrează bine și au venituri proprii, conform sistemului existent chiar, ele nu pot să aibă un sistem propriu de stimulare a specialiștilor și de atragere chiar a unor specialiști buni.
Din cauza remunerării modeste, primarii nu-și permit să ia la lucru angajați care cunosc limba engleză. În consecință, satele nu pot accesa fonduri europene sau programe comunitare care să dezvolte localitățile. Această concluzie se conține într-un studiu realizat de IDIS Viitor în 2011 și în care se mai arată că în fiecare a doua primărie din țară, angajații nu cunosc limba engleză. În aceste condiții nu se poate vorbi despre o dezvoltare rurală durabilă, constată expertul Institutului Viitorul Ion Tăbârță.
Factorul politic nu prea a fost interesat să schimbe radical lucrurile. Iar aceste probleme legate de autoritățile publice locale cumva sunt pe planul secund pentru că nu deranjează într-atât de mult, însă ele sunt destul de accentuate și grave pentru societatea noastră, pentru că atât timp cât noi nu vom găsi o soluție alternativă la situația în general în localități, atunci noi nu prea avem viitor și nu vom putea să schimbăm radical lucrurile. La noi, pur și simplu, satele mor, vorbind la modul direct.
Din 2016, autoritățile centrale discută o posibilă reducere a numărului de primării, iar argumentul de bază este fenomenul de populării satelor și ineficiența. Experții cu care am stat de vorbă admit că este necesar să se reducă aparatul birocratic, însă schimbarea nu va avea efectul scontat dacă primăriile vor rămâne în continuare teleghidate de la centru, inclusiv politic. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Site-ul la.ro publică un interviu realizat de Cristian Pătrășconiu cu istoricul comunismului Thierry Volton. Volton a ținut o conferință la Teatrul Național din București, prilejuită de publicarea în Franța a celui de-a treilea volum din trilogia O istorie mondială a comunismului. Dialogul pornește deci de la viziunea autorului. Thierry Volton nu a scris o istorie a statelor, o dare de seamă despre geopolitică, ci o istorie a oamenilor. Am luat, explică el, raportat la comunism, actorii, călăii, victimele și complicii. Am încheiat citatul. O comparație între dictatură și totalitarism aduce nuanțe importante. Totalitarismele nu se mulțumesc, cităm din nou, cu pretenția de a instaura o anumită ordine, precum dictaturile. Vor mai mult, vor să domnească o anumită ordine și vor să transforme oamenii. Invitatul lui Pătrășconiu atrage atenția că în numai 70 de ani comunismul a provocat dezastre imense pe multe planuri, iar comparația cu sclavagismul, de pildă, îl așează pe o poziție de superioritate, între ghilimele, pentru că epoca sclavagistă a ocupat totuși 300 de ani. Potrivit lui Thierry Volton, nimic din experiența comunistă nu merită să fie dus mai departe. Esența comunismului a fost nu egalitarismul, ci pretenția egalitarismului, o aberație. Din totdeauna și pentru totdeauna oamenii vor fi diferiți, deci inegali. Istoricul francez susține ideea trădării intelectualilor. Cei care au pactizat cu comunismul sunt mai vinovați decât alte categorii de oameni pentru că, cităm, teoretic cel puțin, intelectualul e mai responsabil decât oricine altcineva. Am încheiat citatul. Jurnaliștii români comentează runda de ieri a confruntării din Partidul Social Democrat. Premierul Mihai Tudose și suporterii lui versus președintele partidului Liviu Dragnea. S-a cerut în comitet executiv organizarea unui congres extraordinar și s-a propus restructurarea guvernului. Decizia s-a amânat, însă Danta Palagă inventariază pe hotnews.ro motivele pentru care baronii locali s-au îndepărtat de Liviu Dragnea. Sunt nemulțumiți că Dragnea s-a înconjurat de numai câțiva baroni din zona Teleorman, au umplut guvernul cu apropiați și fideli ai săi și a ținut pe ceilalți deoparte de fondurile publice copioase. Până acum, cităm, l-au susținut în unanimitate dintr-un singur motiv. Ayatollahul le-a promis libertate, impunitate și justiția la picioarele lor. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar Dragnea pare că mai mult le încurcă planurile de a modifica legislația penală, plus că îl suspectează de blat continuu cu sistemul. Baronii se tem să nu piardă totul, inclusiv puterea, pe mâna lui. Dacă justiția n-au pus-o jos, măcar să urce ei cât mai sus. Am citat din articolul lui Danta Palagă. În revista 22, Andreea Pora vede și ea acest episod ca pe începutul căderii inexorabile, dar probabil lente, a lui Dragnea. Lentă pentru că PSD nu are un candidat la prezidențiale. Ce păzește însă opoziția? Cităm, greu se putea imagina un context politic mai favorabil pentru opoziție decât șirul de scandaluri, gafe și degringolada creată de PSD. O adevărată mană cerească. Opoziția ar fi trebuit, teoretic, să prindă aripi în sondaje. Pe de altă parte, adaugă Andreea Pora, opoziția mai are și avantajul că nu trebuie să-și caute candidat la prezidențiale. Îl are pe Klaus Iohannis, care și el are nevoie de o forță politică de susținere. În consecință, opinia analistei de la 22 este că se impune formarea unei alianțe PNL-USR, platforma lui Dacian Cioloș, care curând va deveni partid. Istoria recentă a arătat că numai în asemenea formule puterea a putut fi smulsă din mâinile socialdemocraților. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
La sfârșitul săptămânii trecute, agențiile de presă au anunțat moartea unui cunoscut scriitor israelian, născut în Bucovina românească în 1932, Aaron Appelfeld. Agenda noastră culturală îi este dedicată cu o evocare semnată de Victor Eschenazi.
Toate cărțile mele sunt într-un fel sau altul autobiografice. Eu scriu însă ficțiune, dar sunt convins că dacă întreaga literatură este lipsită de o bază puternică în autobiografie, atunci ea devine science fiction, declara scriitorul israelian originar din Bucovina, Aaron Appelfeld, într-un interviu acordat cotidianului Haaretz în 2010. Aaron Appelfeld, scriitorul născut în apropiere de Cernăuț în perioada interbelică, atunci când Bucovina întreagă era parte a statului român, a încetat din viață la sfârșitul săptămânii trecute într-o clinică medicală lângă Tel Aviv, la vârsta de 85 de ani. Cărțile sale au fost traduse și în românește, cea din tâi fiind capodopera sa, Badenheim 1939. Scriitorul, așa cum povestea în memoriile sale fostul ambasador israelian la București, Iosif Govrin, a și vizitat România întâi în 1987, iar apoi, după apariția traducerii la editura Univers, în iunie 1988. După 1989, câteva dintre romanele sale, devenite între timp astăzi indisponibile, au fost publicate la editurile Polirom, la HSFR și Univers. Aaron Appelfeld explica adesea motivul pentru care sursa principală a istoriilor sale a fost permanent cea a trăirilor proprii, spunând, îl citez, marile mele experiențe s-au petrecut între anii 1939-1945, de la vârsta de 7 la circa 13 ani. Ce își amintește un om de la vârsta de 7-8 ani? Educația mea nu a ajuns dincolo de școala primară. O mare parte din memoria mea se găsește în trupul, în simțurile mele, nu în conștiința mea. Ceea ce vreau să spun este că mult din ceea ce am trăit în acei ani se află în corpul meu, în picioare, în mâinile, în părul, în urechile mele și constituie o sursă importantă. Aș spune că umezeala unei zile ploioase mă trage în trecut, spre acele zile identice. În zilele friguroase mă întorc iar în acele zile înapoi în război. Regretatul scriitor răspunde la o întrebare dacă a epuizat subiectul perioadei Holocaustului, îl citesc din nou, scriu despre idei, nu sunt memorii, nu este istorie, nu este psihologie, este literatură despre ființa umană ce trăiește, despre tot binele și răul pe care o persoană le întâlnește în viață. Asta este ce am scris în vreo 40 de cărți. Desigur, în timpul Holocaustului s-au petrecut numeroase lucruri oribile și așa de multe, între ghilimele, interesante. Ia cazul unui băiat trăind alături de o prostituată. Dacă nu aș fi trăit eu însumi cu o prostituată, nu aș fi putut scrie o carte, spune Appelfeld într-o aluzie clară la celebrul său roman Camera Marianei, apărut în 2006, istoria unui copil pe care o prostituată româncă acceptă să-l ascundă o vreme pentru a-l scăpa de ghetou și deportare. Întrebat cum a scăpat apoi din lagărul din Transnistria în care fusese deportat din Cernăuț împreună cu tatăl său, Aaron Appelfeld răspundea pe scurt, am scăpat în 1941. Era înainte ca moartea să devină un proces de industrializare. Germanii au dus oameni în diferite lagăr. Erau, desigur, garduri de sârmă ghimpată, dar ele nu erau bine sigilate sau păzite, așa că am scăpat în pădure. Acolo oameni din lumea interlopă m-au adoptat. Armata rusă a venit, apoi a văzut că e spre bine. Aveam 12 ani, era în 1944. M-am alăturat trupelor ca băiat la bucătărie și am petrecut cu armata roșie aproape un an. Ajuns în Palestina în 1946, Appelfeld avea să participe 2 ani mai târziu la războiul de independență, ce a condus la constituirea statului israelian, să studieze la Universitatea Ebraică din Ierusalim și să obțină o diplomă în literatură în limba ivrit și idiș, iar ulterior să predea literatura ca profesor la Universitatea Ben Gurion din Negev. Nu și-a uitat niciodată originile bucovinene și trăirile copilăriei în vremea Holocaustului, materia prima a romanelor pe care avea să le scrie începând din anii 1960. Unul din elogiile cele mai emoționante și mai pline de informații îi le aducea zilele acestea editorul său israelian, Igal Schwartz, într-un text de amintiri publicat în revista Tablet. Pentru el și nu numai, arta lui Aaron Appelfeld constă în a te aduce într-o stare, citez, semi-hipnotică, similară a celei trăită de un copil ascultând un cântec de leagă la ora culcării. Melodia cântecului este fermecătoare, liniștitoare, dar undeva în profunzime, pe lama conștiinței, lumini de avertisment ce pâlpâie continuu, semnalează materia volatilă, violentă, amenințătoare, ascunsă în spatele notelor ce te vrăjesc.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Știți despre cele 4 reforme promise de guvern în anul 2017 și lăsate baltă. Anul trecut, guvernul Filip promitea ca medicii de familie să treacă la libera practică, obiectiv nerealizat nici până astăzi. De asemenea, conceptul de un spital mai performant, mai aproape de tine, a rămas doar un spot video. Ex-ministra Sănătății Ruxandra Glavană își propunea să realizeze reforma spitalelor, care prevedea ca din cele 71 de spitale să rămână doar 19, ceea ce nu s-a realizat. Reformele în sănătate nu trebuie privite separat, ci în complexitate. Astfel, sistemul de sănătate trebuie să se bazeze pe 3 piloni. Reforma spitalicească, desfavegherea de stat a sănătății publice și reforma asistenței medicale primare, a declarat în anul 2017 Pavel Filip. Totuși, declarațiile au fost unele, iar faptele altele. Dintre toate cele trei reforme anunțate, care nu trebuiau rupte una de alta, guvernul a reușit una dintre ele și aceasta pe jumătate, reforma sănătății publice. La fel, guvernul Filip promitea salarii mai mari pentru doctori, în timp ce ex-ministra Roxanda Glavan anunța că un medic cu experiență ridică o leafă între 7.000 și 9.000 de lei, în timp ce tinerii specialiști ar primi și 5.000 de lei, cadrele medicale s-au revoltat infirmând aceste cifre.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.